Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Працягвае нашу праграму выпуск міжнародных паведамленняў. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка заявіў пра пагрозу эскалацыі ваенных дзеянняў на Донбасе бліжэйшым часам. У Кіеве сёння працягваецца міжнародная канферэнцыя па Украіне. Парашэнка, звяртаючыся да яе ўдзельнікаў, сказаў, што Украіна патрабуе дапамогу і салідарнасць. Паводле словаў прэм'ер-міністра Арсенія Яцанюка, Украіна атрымала значна менш фінансавай дапамогі, чым Грэцыя, хаця фіны не вядуць вайну або не маюць рускіх танкаў на сваёй тэрыторыі. Праз відэасувязь да ўдзельнікаў канферэнцыі звярнуўся віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден, які адзначыў:
Russia today is occupying Ukrainian land.
Расія сёння акупуе ўкраінскія землі, пасылае расійскія войскі, расійскіх наймітаў, расійскія танкі і расійскія ракеты ў Донбас. Гэта нахабная спроба перакроіць межы Еўропы, пагражаючы сілай Украіне і нашым агульным імкненням да цэласнай, свабоднай і мірнай Еўропы. Вось чаму санкцыі, якія мы ўвялі супольна, павінны працягвацца да таго часу, пакуль Расія ў поўным аб'ёме не выканае свае абавязанні па мінскіх дамовах, у тым ліку вяртання міжнароднай мяжы Украіны пад украінскі кантроль,
сказаў Джо Байден. Сістэма падводнага назірання ваенна-марскіх сіл Фінляндыі заўважыла невядомы падводны аб'ект у водах Фінскага заліву непадалёк ад Хельсінкі. Пра гэта паведаміла сёння Міністэрства абароны краіны. Сёння ўначы быў праведзены папераджальны выбух глыбіннай бомбы. Цяпер вядзецца расследаванне інцыдэнту. Паводле міністра абароны Карла Хаглунда, аб'ект ужо аддаліўся з раёну, дзе быў заўважаны. Міністр не выключае, што невядомы аб'ект мог быць падводнай лодкай. Пасол Польшчы ў Расіі Катарына Пільчынска-Налінч атрымала прадстаўленне з нагоды адмовы ўпусціць на тэрыторыю Польшчы ўдзельнікаў мотапрабегу, прысвечанага 70-годдзю перамогі. Расійскі МЗС заявіў, што чакае ад пасла тлумачэнняў у сувязі з неабгрунтаванымі і абуральнымі дзеяннямі Варшавы, якія інакш як здзекам над памяццю загінулых за вызваленне Еўропы ад фашызму назваць нельга. Канец цытаты. Польшча ў панядзелак не ўпусціла праз беларуска-польскую мяжу 10 расійскіх байкераў з клуба «Начныя ваўкі», якія збіраліся даехаць да Берліна. Прэм'ер Польшчы Эва Копач назвала гэты мотапрабег правакацыяй. Нямеччына анулявала шэнгенскія візы некаторым з удзельнікаў прабегу. У Тбілісі пачаўся суд над экс-прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі. Былы кіраўнік дзяржавы і шэраг яго бліжэйшых паплечнікаў абвінавачваюцца ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў падчас разгону мірнага мітынгу апазіцыі 7 лістапада 2007 года. Саакашвілі, які цяпер жыве ва ўкраіне, адмовіўся ад прапановы прыняць удзел у судовым працэсе па скайпе. У выпадку прызнання яго вінаватым суд можа завочна прысудзіць былога прэзідэнта да пазбаўлення волі тэрмінам да 8 гадоў. Прэм'ер-міністр Японіі Сіндзо Абэ не паедзе ў Маскву на афіцыйную цырымонію з нагоды 70-годдзя заканчэння Другой сусветнай вайны з-за іншых мерапрыемстваў у яго працоўным графіку. Пасол ЗША ў Расіі Джон Тэфт сёння заявіў журналістам, што ён будзе адзіным прадстаўніком амерыканскага ўраду на парадзе перамогі 9 траўня ў Маскве. Гэта былі навіны.